Ok, vi fortsetter der hvor vi slapp, der hvor vi stoppet. Det har vi talt om dette her med klaging. At Bibelen har ikke meg til overs. Gud har ikke meg til overs for mennesker som klager. Fordi at klage er i bunn og grunn et uttrykk for vantro. Det er det at ikke du stoler på at Gud har styr på det, så derfor begynner du å klage. Tro, den taler sånn som Gud, sånn som du ønsker det. Selv om det måske er hårdt, når du er fylt av tro, så taler du ikke, som noen har sagt, en klog mann har sagt, jeg vet ikke hvem som først sa det. Hvis du har tro, så taler du ikke til, Gud om hvor stort bjerget er. Da taler du til bjerget om hvor stor din Gud er. Det er det fokus som tro har. Men vi går videre for tidens skyld. Gjenkaller de ord. Eller vi kan lese Judas brev 1:17-19. Men I, mine kære, skal gjenkalle dere de ord som tidligere er sagt av vår Herre Jesu Kristi apostler, som sa til dere, i de siste tider vil det komme spottere som følger deres egen ugodelige lyster. Det er dem der skaper splittelse. De er kun sjelige, de mangler ånden. Det første han sier her, at vi skal gjenkalle de ord som tidligere er sagt av vår Herre Jesu Kristi apostle. Det er viktig at, forstår jeg, Judas brev, det er jo en advarsel om de her vranglærere som kommer inn. Og det hvor man ser ofte det går galt, det er når vi fascineres av alt som er nytt. Da går det ofte galt. Det viktigste, det er det elementære. Det viktigste når det kommer forkynnelse, er ikke å hele tiden måtte skape et eller annet nytt og spennende som kiler folk i ørene. Det viktigste, det er at gjenkalle igjen og igjen og igjen det grunnleggende fundament for vår tro. Fordi at det er fundamentet som avgjør hvor sterkt en bygning står. Og når det gjelder Guds ord, så er det ikke sånn at du kan lese det en gang, og så, ja, ok, nå vet jeg. Ok, vi er frelst, vi bekjenner våre synder, amen, halleluja. Sånn, nå trenger jeg aldri mer å høre noen undervisning om det igjen. Nei, du må gjenkalle det igjen og igjen og igjen. Og når du gjenkaller det igjen og igjen, så graver du det inn i ditt eget liv. Så gjør du det til ett med deg selv. Så derfor sier han at vi skal gjenkalle. Med andre ord, ikke ta til oss undervisning overfladisk, men sørge for at vi hele tiden får det innprentet i vår sjel. Når vi leser Markus 4, så ser vi egentlig noen forskjellige illustrasjoner, eller Jesus forteller lignelsen om sædemannen og såkornet. Og det vi ser i denne lignelsen, det er at det er tre ting som egentlig kommer inn og kveler ordet, sånn at det ikke bærer frukt. Det ene, det er denne verdens bekymring, det er rikdommens blendeverk, og det er lyst til alt mulig annet. Disse ting kommer inn og kveler, sånn at det ikke blir noe frukt. Og så står mange kristne i dag og tenker, å, vi skal ha mer åpenbaring. Så vi søker noe nytt, noe spennende. Og i stedet for å gjenkalle grunnsannhetene, så jager de efter noe nytt. Og så sår de masse nye såkorn inn i sitt hjerte og forventer en smukk heve. Men fordi deres hjerter er så fulle av ukrutt, så kveler det ordet, og så sitter de der igjen og tenker, å, vi behøver en ny og spennende åpenbaring. Og så løper de til neste konferanse, fyller sitt hjerte med såkorn. Men deres hjerter er så fulle av ukrutt, denne verdens bekymring, rikdommens blenderverk, lyst til alt mulig annet, at alt det såkorn som de heller inn i sitt hjerte, ja, men det får aldri vokse opp. Og om det vokser opp, så har det ikke kraft i seg til å bære frukt. Det vi heller bør gjøre, i stedet for og hele tiden søker noe nytt og spennende og noe nytt og en ny åpenbaring, så bør vi heller ta vårt hjerte og rense ut tidslene, ukruttet, sånn at det ord som allerede er plantet i oss, gjenkaller det. Så vil vi se at når vi får fjernet ukruttet, så kommer det til å bære rik frukt i vårt liv. Han sier også her at i den siste tid vil det komme spottere som følger deres egen og godlige lyster. Judas brev og 2. Peters brev, spesielt 2. Peters brev kapittel 3, de er så ens at faktisk mange teologer, de er litt sånn i tvil på om egentlig det er to forskjellige brev, eller om egentlig bare Judas siterer Peters brev, eller om det er Peter som siterer Judas, fordi at de er så ens i de ting de taler om, i deres, på en måte, deres innhold. Og her sier Judas at i den siste tid skal det komme spottere. Og det taler 2. Peters brev 3 også om. Han sier at i den siste tid vil det komme spottere. Og Peters brev spesifiserer litt mer hva det er disse spottere sier. Fordi han sier, det er dem som sier, ja, men det går lang tid til Jesus kommer igjen. Kjenner vi det igjen i den tiden vi lever? Ja, vi har ikke lyst til å høre om Jesu gjenkomst. Dommedag og 2012 og Maya-kalender og verdens undergang. Nei, vi vil ha noe som er positivt, som er oppmuntrende. Jesus sier faktisk at endetidsbudskapet, det skal være med og gjøre oss oppmuntret. Det er det som skal begeistre oss. Jesus kommer snart. Halleluja! Men både Judas og Peters brev sier at i den siste tid skal det komme spottere. Og Peters brev spesifiserer at dette er mennesker som sier nei, det tar lang tid før Jesus kommer. Resultatet av det blir, som Judas brev sier, de følger sine egne lyster. Det er ikke viktig for dem å leve i hellig, fordi at det er ikke denne her urgency, sier man på engelsk. Det er ikke denne her, hvis man vet at Jesus kommer snart, så må jeg sørge for at min sak er i orden mellom meg og Gud. Nei, det er lenge til Jesus kommer. Jeg lever livet, nyter hverdagen, gjør det jeg har lyst til å gjøre, og måske når jeg blir gammel, så kan jeg på en måte begynne å virkelig ta Gud på alvor. Nei, Jesus kommer snart. Det er ikke sikkert at du når å bli gammel. I den siste tid vil det komme spottere som følger deres egen og godlige lyster. Bibelen sier aldri at, den siste tid skal kjennetegnes av at mennesker går så meget opp i å leve hellig. At de kristne skal bli så oppslukt av å leve et hellig liv. Nei, den sier den siste tid så skal folk følge deres egne lyster. Det står ingenting om at nåden skal bli stor i den siste tid. Det står at lovløsheten skal bli stor. Og det er viktig at ikke vi farer vill her. Den tid vi lever i, det er den tid Bibelen beskriver som den siste tid. Så fortsetter han. Det er dem der skaper splittelse. De er kun sjelige, men mangler ånden. Galaterbrevet 5:22-23, så taler det om åndens frukt. Men Galaterbrevet 5:19-21 taler om hva som er kødets frukt. Der kan du egentlig si kødets resultat. Det er utukt, urenhet, utsvevelser, avgudsdyrkelser. Og det er klart, når vi hører ord som avgudsdyrkelse, så tenker vi, ja, jeg har ikke noen buddha-statuer hjemme hos meg. Nei, men du har en sånn firkantet boks, som de siste årene har blitt fladere og fladere, og som man nå kan få i 52 tommer. Jeg vet ikke om du vet hva jeg taler om. Avgudsdyrkelse handler egentlig om kun det du prioriterer, det du verdsetter, det som betyr mest for deg, det blir din Gud. Det du setter din lid til. For mange mennesker er staten deres Gud. Det er der de setter sin lid. Når de mangler problemer, så søker de ikke Gud, så søker de staten. Fordi at staten har blitt deres Gud. Jeg vil heller ha Jehova til Gud enn den danske stat. Trolldom, fjendskap, kiv, misunnelse. Kiv, misunnelse, hissighet, selviskhet, splid, klikker. Det er noe som egentlig på mange, i mange sammenhenger virkelig kan beskrive den tid vi lever i. Nid, drukkenskap, svir og mer av samme slags. Paulus definerer dette som en definisjon av kødelighet. Og det tragiske det er at veldig mange kristne vil kunne krysse av hissighet, misunnelse, urenhet, fjendskap. Ja. De kan krysse av på riktig mange ting. Hva betyr det? De er ikke åndelige. De er kødelige. Nå, ja, men jeg helbreder de syke. Spiller ingen rolle. Du er kødelig. Du har en gave. Og Gud, han står ved sitt ord. Men du som person, hvis du lever i kiv, fjendskap, misunnelse, hissighet, selviskhet, splid, så er du kødelig og ikke åndelig. Og det er disse personer som Judas advarer mot. Han advarer faktisk mot sådanne personer. Og derfor bør vi ransake vårt eget liv og si, Gud, å, jeg korsfester kødet. Jeg ønsker å være en åndelig kristen. En som, når mennesker taler om meg, kan si kærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet. La det være ditt mål, at disse ting skal følge ditt liv. Det betyr ikke nødvendigvis at vi som kristne aldri skal protestere mot ting. Men ikke la det være det som kjennetegner deg, at du er en som går i protest. Når noe er feil, så skal man reise seg opp for sannheten. Helt sikkert. Men ikke la det første mennesker tenker på når de tenker på det. Nå er det, om det er han som protesterer mot alle mulige ting. La heller kærlighet være det som kjennetegner deg. Fred, vennlighet. Vi går videre. Judas 1:20-21. Men I, mine kære, skal oppbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighet, mens I venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet fører jer til evig liv. Han taler om å oppbygge oss selv på jeres hellige tro og be i Helligånden. Bibelen har egentlig to måter hvor vi kan oppbygge vårt åndelige menneske på. Den taler om at vi kan oppbygges åndelig sett ved å ta til oss av Guds ord, Matteus 4,4, hvor Jesus sier at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som utgår fra Guds munn. Bibelen, det er åndelig næring for deg. Så vet vi at Paulus sier i 1. Korinterne 14 at den som taler i tunger oppbygger seg selv. Judas brev sier at vi skal oppbygge vår tro ved at bede i Helligånden. Så det er helt, i alle fall to måter som Bibelen helt konkret sier, disse ting kan du gjøre for å oppbygge ditt åndelige liv. Det er å ta til deg Guds ord, og det er å be i Helligånden. Nå tror ikke jeg nødvendigvis det kun betyr at du må be i tunger. Når du ber inspirert av Helligånden, så ber du i Helligånden. Og når man ber i tunger, så ber man inspirert av Helligånden. Så be gjerne meg i tunge. Vær som Paulus som sier, jeg taler mer i tunger enn jeg alle sammen. La det være ditt mål. Og det er litt viktig å se her at han sier, bevar jer selv i Guds kærlighet. Bibelen sier at om vi holder oss nær til Gud, så vil han holde oss nær. Han holder seg nær til oss. Gud elsker alle mennesker. Gud ønsker du skal vokse åndelig. Men du har et ansvar i hvor meget du kommer til for å oppleve Gud. Fordi at Gud kommer ikke til å plante dette ordet i ditt hjerte hvis ikke du selv åpner Bibelen og begynner å lese. Du kommer ikke til å oppleve den oppbyggelse det er å tale i tunger hvis ikke du faktisk taler i tunger. Gud kommer ikke til å skubbe deg bort. Men hvis du velger å leve i synd, så velger du å gå bort ifra Gud. Det er ikke det fordi at Gud hater deg. Men da er det fordi at du har valgt å ikke holde deg nær til Gud. Hvis du hadde holdt deg nær til Gud, så ville han ha holdt seg nær til deg og hjulpet deg fri av de ting. Og det er det som er så viktig. Når vi har problemer, når vi opplever kamper, ikke løp bort ifra Gud, løp til Gud. Fordi hvis du løper til Gud, så finnes det hjelp å få. Løper du bort ifra Gud, ja, men så har du selv tatt valget om å løpe bort ifra Gud. Du kan få oppleve hjelp. Du kan få oppleve å vokse åndelig. Og jo mer, det er faktisk Gud, han har satt kranen på fullt. Det er opp til deg hvor meget du ønsker å fylle på. Hvor meget du ønsker å be og oppbygge deg selv. Hvor meget du ønsker å praktisere det som du lærer. Og jo mer du ber, jo mer du fyller deg med Guds ord, jo mer du praktiserer deg, praktiserer det du lærer, jo mer kommer du til å vokse. Bevar deg selv i Guds kjærlighet. Judas brev 1, 22-23. Det er noen som vi skal være barmhjertige mot, nemlig dem der tvivler. Noen skal i frelse ved å drive dem ut av villen, andre igjen skal de være barmhjertige mot. Men frykt, så i endog skyr kjortelen, det er plettet av deres syndige kropp. Bibelen sier at det er noen vi skal være barmhjertige mot. Gud, han er uendelig nådig. Hans nåde, så stor som himmelen er, så langt som himmelen er fra jorden, så stor er hans nåde. Imot dem der frykter ham. Måske du kjemper med synd. Måske det er ting i ditt liv hvor du vet, å, her sliter jeg. Så skal du vite at Gud hater synd, og synd er alvorlig. Men, så lenge du frykter Gud, så lenge du ønsker å gjøre noe med det, så vet vi at så stor som himmelen er over jorden, er hans nåde mot dem, der frykter ham. Der ønsker å gjøre noe med sitt problem. Som ikke ønsker å gi opp, men som velger å holde seg nær til Gud. Som velger å ta kampen opp. Ok, så er Guds nåde uendelig stor. Og vi skal ta synden alvorlig, men vi skal vite at det er noen mennesker vi skal være barmhjertige imot. Han sier dem som tvivler. Det betyr ikke, tror jeg, ikke dem som nødvendigvis tviler på Gud, men dem som opplever denne kamp. De har tro på at Gud kan sette dem fri, men stadigvæk så opplever de at det er tungt. Ja, men så lenge du holder deg nær til Gud, så vil han også hjelpe deg. Vi skal ta det alvorlig. Judas brev taler her om at endog sky den kjortel det er plettet av deres syndige kropp. Det er ganske radikalt. Det er ikke sånn man godt kan lide. Tenker, ja, men hvis man møter en kristen som man vet lever i synd, så vil man ikke enda ta på hans klær. Ikke sant? Da vil man hurtig regne som litt sånn fanatiker. Men det Judas egentlig bare prøver å kommunikere her, det er at vi skal ta det alvorlig. Han prøver på en måte å samtidig som han åpner opp for at vi skal være barmhjertige mot noen mennesker, så ønsker han å holde fast på at vi skal ta det alvorlig, synden. Og der er det en kamp som jeg tror foregår blant kristne i dag. Det er denne her balansen mellom nåde og det å leve i synd, om nåden tillater å leve i synd, eller dette her med at man kører på med lov. Og jeg tror ikke man skal ned i noen av grøftene. Hvis jeg kører på med et lovisk budskap, som jeg spør meg selv, hva er det jeg ønsker å oppnå? Ønsker jeg å oppnå å bli fremstilt som en hellig mann som har styr på det hele, og jeg skal bare fortelle alle jeres andre hvor elendige syndere jeg er. Se på meg. Det er måske ikke det man sier sånn direkte, men ofte så kan det bli oppfattet sånn når man er kører på og peier på feil hos alle andre mennesker. Bibelen vil. Bibelen sier at vi skal dømme. Mange tenker at vi skal ikke dømme. Bibelen sier helt konkret at vi kristne, vi skal ikke dømme dem som er ute i verden. Men dem som er i kirken skal vi dømme. Det står faktisk at om du ser din bror synde, så skal du gå til ham. Og tale ham til rette, søke å vinne ham. Det står ikke at om du ser din bror synde, så skriv en Facebook-status der du forteller det til resten av verden, hvor elendig den kristen er, som gjør sånn og sånn og sånn. Du vet riktig mye av sånne ting som man leser på internett om andre predikanter. Det hadde blitt fjernet hvis man bare hadde følt den bibelske standard. For det Bibelen sier, ja, vi skal ta til rette, men Bibelen sier at du skal først gå under fire øyne og tale med vedkommende om det. Hvis vedkommende da ikke vil høre, så skal du ta med deg en bror og tale med vedkommende. Hvis han så ikke vil høre, så skal du ta det opp for menigheten. Men du vet riktig mye av den sladder som ligger ute på internett når det gjelder andre kristne, det har de ikke vært og snakket under fire øyne. Så kan du si, ja, men jeg har prøvd å ringe, men han vil ikke snakke med meg. Nei, måske det er fordi at du ikke er i den posisjonen at du har noe talerett over hans liv. Det er viktig at vi er ydmyke. At vi ikke anser oss selv som innsatt av Gud som å være åndelig politi. Det betyr ikke at vi skal tillade alt. Det betyr ikke at ikke vi skal advare mot falske lærere. For det er jo nettopp det Judas brev gjør. Han advarer imot osunne ting. Ting som har sneget seg inn i Kristi legeme, og som kommer til å føre dem på avveie. Men det er viktig at vi søker å ha en sunn balanse når det gjelder nåde, for det gode er nådig. Og ingen av oss opplever å leve et syndefritt liv fra dag én. Vi skal vokse i hellighet, ja, men alle av oss opplever at vi faller i synd. Inntil den dag vi kommer til himmelen og blir kvitt dette legemet, og halleluja, får et herlighetslegeme. Det blir en fantastisk dag. Men om ikke det er noe hellighetsprosess i deg, om ikke det er noe tegn til at du vokser i hellighet, så bør du ransake deg selv, som Paulus sier, og spør, ok, hva er det som er feil her? Jeg burde egentlig vokse i hellighet, men lige nå så ser det ut som det går i feil retning. Ok, så er det måske på tide å få skjerpet kursen litt, og sier, nei, det er ikke sånn det skal være. Jeg skal vokse i hellighet, ikke synke i hellighet. Og det er mulig å ha en sunn balanse. Det er mulig å stå fast på et hellig liv. Det er mulig å virkelig kunne stå for at vi kristne, vi skal leve hellig, gudfryktige mennesker. Vi skal ha en sunn gudsfrykt, en ærefrukt, virkelig en respekt, en frykt for å gjøre det onde. Jeg flyr fra det onde. Det er mulig å ha et fokus på troens lydighet. Og samtidig være full av nåde, full av barmhjertighet, full av vennlighet imot dem som lever i synd. Ikke fordi at du aksepterer deres synd, men fordi du ønsker å dra dem ut av synden. Jesus, han var synder og tolleres venn, men Jesus på ingen måte aksepterte deres synd. Og det er litt interessant. Jesus sier jo direkte til folk hva som er synd. Han sier til kvinnen ved brønnen, ja, han gjør det på en diplomatisk måte, men han sier, du har hatt fem menn, og den mann du har nå, er ikke din egen. Han taler rett inn i hennes liv. Men stadigvæk så ser man at Bibelen står at synder og toller godt kunne lide å være med ham. Høre ham. Jesus hadde en evne til at kunne tale sannhet, klart og tydelig, uden kompromiss, og stadigvæk så kunne folk fornemme. Han sier ikke dette for å trykke meg ned. Han sier det for å løfte meg opp, for å hjelpe meg til å vokse i hellighet. Og det er der vi bør ha Jesus som forbilde. Til sist, Judas 1, 24-25. Herlig vers. Det er virkelig et vers som er godt å memorere. Ham som formår at verne jer mot fall. Er ikke det fantastisk? Gud formår at verne deg fra fall. Og stille jer overfor sin hellighet. Uden feil og full av jubel. Gud, Jesus, Gud ønsker faktisk at du skal stå for ham en dag. Uden feil, full av jubel. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Ikke fordi at du var så fantastisk, men fordi at det Jesus gjorde på Golgata var fullkomment. Den eneste Gud, vår frelser ved vår Herre Jesus Kristus. Ham være ære og majestet og makt og myndighet før tidens begynnelse, nå og i all evighet. Amen. Jeg synes vi bør faktisk ha et fokus på å leve i hellighet. Jeg tror faktisk det er viktig å ha et fokus på å virkelig søke inn i Guds hellighet enn å åpne opp for nå, ja, men Gud er nådig. Det er heller, man kan si man har to grøfter. Enten så kan du gå i nådens grøft, hvis man kan kalle det nådens grøft, eller så kan du gå i loviskhet. Og det vil jeg si at, ja, men å gå inn i loviskhet, det vil i alle fall ikke føre deg til fortapelse. Om du virkelig kjemper for å leve et hellig liv, og du kommer til å kjempe litt i egen kraft, så går du ikke fortapt av den grunn. Det er ikke sånn at du står foran Jesus, så sier han, nei, jeg kan se at du prøvde virkelig å leve et hellig liv, men du gjorde det nok mange ganger i din egen kraft, så du går til helvete. Det tror jeg ikke Jesus kommer til å si. Jeg tror heller faktisk han er glad for at du prøvde. Selv om i vår egen kraft så kan vi ikke få det til. Men om du lever et løsluppent liv, fordi at du stoler på at Guds nåde skal hjelpe deg, så vil det heller føre deg i fortapelse. Men uansett så kan vi ha denne tilliten, at når jeg holder meg nær til Gud, så vil han holde seg nær til meg. Han formår at verne meg mot fall og stille meg overfor sin hellighet, uden feil og full av jubel. Det er min trygghet. Jeg føler noen ganger det regner på, men jeg har full tillit til at han som begynte en god gjerning i meg, han vil også kunne fullføre den til den dag jeg står foran ham. Det holder jeg fast på, og det er mitt håp. Han begynte en god gjerning, han vil fullende den. Så lenge